ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձրացելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վերացալության համար։ Խոսափողի մոտ Գարնե Դանիելյանն է, հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկայանը։ Արդեն տեղեկացրել ենք, որ ոստիկանապետի հրամանով մի շարք ոստիկաններ կարգապահական տույժերի են ենթարկվելու հունիսի 23-ին ցուցարարների դեմ ցուցաբերած բռնությունների պատճառով, բայց ահա այսօր ցուցարարները կրկին հավաք են անցկացրել ոստիկաններին էլ ավելի խիստ պատիժների ենթարկելու պահանջով, նույն պահանջն է առաջ քաշում նաև միջազգային հասարակական հեղինակավոր կազմակերպություններից մեկը Human Rights Watch-ը։ Լսենք իմ գործընկերներ Հովհանես Մովսյանին և Սարգիս Հարությունյանին։
Բաղրամյան պողոտայի ցույցերից հետո ոչ թալանին նախաձեռնել Ձեռնությունը այսօր երեկոյան իր առաջին բողոքի ակցիան կանցկացնի։ Ցուցարարները կինո Մոսկվայից Երևանի կենտրոնական փողոցներով կշարժվեն դեպի գլխավոր դատախազություն։ Պահանջը մեկն է՝ պատժել այն ոստիկաններին, ովքեր հունիսի 23-ին և դրան հաջորդած դեպքերի ժամանակ բռնի ուժ են կիրառել էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման դեմ պայքարող քաղաքացիների նկատմամբ։ Ոչ թալանին նախաձեռնության բողոքի ցույցի ու երթի իրազեկումը քաղաքապետարանն ի գիտություն է ընդունել։ Նախաձեռնության անդամ Արտուշ Չիբուխչյանի խոսքով չի բացառվում, որ ցույցի ընթացքում նաև փողոց փակեն։
Կախված կլինի մարդկանց քանակից, ինձ տրամադրվածությունից, եթե ինքնապուխ է, ես չեմ կարող ասեմ, հիմա կլինի թե չի լինի։ Ինքն եթե ինքնապուխ է կստացվի, ես չեմ կարող հիմա ասեմ, մենք չենք բացառում։
Երեք ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի հրամանով Բաղրամյանի դեպքերին մասնակից 9 ոստիկան կարգապահական տույժի էր ենթարկվել։ Արտուշ Չիբուխչյանի խոսքով դա իրենց չի բավարարում։
Ընդհանրապես մեր պահանջին չի վերաբերում, որովհետև պետք է ոչ թե կարգապահական տույժի ենթարկել, այլ անմիջապես հեռացնել համակարգից ու քրեական պատասխանատվության ենթարկել։ Նման մարդիկ իրավունք չունեն գործել համակարգում, նրանց անմիջապես պետք է հեռացվի։ Իհարկե ավելի բարձր պաշտոնյաներ պետք է դուժի ենթարկենա։ Այդ օրը այդտեղ նաև Լևոն Երանոսյանն է եղել, ում անմիջական հրամանի ներքո է պատահել այս ամեն ինչը։ Եթե նրանք այդտեղ են գտնվել, ուրեմն իրենք պատասխանատու են այն գործողությունների համար, որոնք կատարում են իրենց հրամանի տակ գործող ոստիկանները, չնայած դրանց ոստիկանները չեմ ուզում ասեմ, տականքները։
Բռնություն գործադրած ոստիկաններին պատժելը նախաձեռնության 3 պահանջներից մեկն է։ Առաջիկայում քայլեր են ձեռնարկելու նաև մյուս երկուսի իրագործման ուղղությամբ։
Human Rights Watch-ի փոխտնօրենը կոչ է անում Հայաստանի ոստիկանությանը հունիսի 23-ի կապակցությամբ անցկացվող ծառայողական քննությունը թափանցիկ տանել, որպեսզի հանրությունը կարողանա գնահատել, արդյոք կարգապահական տույժը բավարար է։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում Human Rights Watch-ի Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի գծով փոխտնօրեն Ռեյչել Դեմբերը ընդգծեց. անթույլատրելի է ուժի կիրառումը, երբ բողոքի ակցիան խաղաղ է։
There really needs to be a full investigation into those actions.
Հարկավոր է ամբողջական հետաքննություն անցկացնել ոստիկանների գործողությունների կապակցությամբ եւ դատախազը պետք է որոշում կայացնի, թե ինչ կարգի հետաքննություն պատասխանատվության ենթարկելու, ինչպիսի գործընթաց պետք է սկսել։ Կարող են լինել դեպքեր, երբ կարգապահական տույժը բավարար է, բայց կարող են լինել դեպքեր, երբ այդ տույժերից ավելին անելու անհրաժեշտություն կա։ Կարևոր է, որ հետաքննություն տեղի ունենա եւ այդ հետաքննության արդյունքները հրապարակվեն, որպեսզի հանրությունը կարողանա գնահատել տալ արդյոք հետաքննությունը արդար էր եւ օբյեկտիվ։ Երեք հրապարակվեց ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի որոշումը, ըստ որի Երևանի Բաղրամյան պողոտայում եւ Ազատության հրապարակում հունիսի 23-ի ոստիկանական գործողությունների առնչությամբ 9 ոստիկան կարգապահական տույժի է ենթարկվել։ Ոստիկանության ծառայողական քննությունը սակայն ավարտված չէ։ Հիշեցնենք, այդ օրը բողոքի խաղաղ ակցիայի մասնակիցներին եւ լրագրողներին ոստիկանները ոչ միայն ծեծեցին, այլև խոչընդոտեցին լրագրողների աշխատանքը, կոտրեցին տեսախցիկներ, լրագրողներին պատկանող այլ սարքավորումներ։ Հատուկ քնչական ծառայությունում քրեական գործ հարուցվեց տեղի ունեցածի կապակցությամբ, իսկ մարդու իրավունքների պաշտպանը հայտարարեց, որ այդ օրը ոստիկանները գործել են ոչ իրավաչափ եւ խախտել են օրենքը։
Well, Human Rights Watch monitored very closely what was happening in with the protests.
Human Rights Watch-ը ուշադրությամբ հետևում էր վերջին շրջանում Հայաստանում տեղի ունեցած բողոքի ակցիաներին։ Մենք լրջորեն մտահոգված էինք, երբ ոստիկանությունը, փորձելով ցրել ցուցարարներին, ծեծեց շատերին, ոմանք դաժան ծեծի ենթարկվեցին, ձերբակալեց շատերին, փորձեց կոտրել լրագրողների տեսախցիկները եւ այլ տեխնիկա, բռնագրավեց այն։ Ուշադրությամբ հետևում ենք զարգացումներին եւ կոչ ենք անում Հայաստանի կառավարությանը պատասխանատվության ենթարկվել կելային ոստիկաններին, ովքեր անհամաչափ ուժ են կիրառել։ Ցանկանում ենք երկու ուղեր ցղել Հայաստանի կառավարությանը, շարունակեց Ռեյչել Դեմբերը։
One is that peaceful protests, as long as they are peaceful, there should not be force used against them.
Առաջին, քանի դեռ գործ ունեք բողոքի խաղախակցիաների հետ, չպետք է ուշ կիրառել դրանց դեմ։ Իհարկե, կան երթևեկության կանոններ, բայց երբ բողոքի ակցիան խաղաղ է, ուշ կիրառելու հիմք չկա։ Երկրորդ, երբ իշխանությունները պատասխանատվության են կանչում որևէ մեկին, հարկավոր է, որ այն թափանցիկ լինի, որպեսզի հանրությունը գնահատի, արդյոք այդ քայլերը համահունչ են տեղի ունեցածին։
So that the public can assess whether the steps taken were adequate.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայտնի է, որ Հայաստանից Վրաստան հայերեն գրքեր գրեթե չեն ներմուծվում, թե ինչու, ինչն է պատճառը եւ երբ ի վերջո կլուծվի այս խնդիրը, փորձել է պարզել իմ գործընկեր Ռուզաննա Գիշյանը։
Ճավախքի դպրոցները նախորդ տարի Հայաստանից ուղարկված դասագրքեր չունեցան։ Նոր ուսումնական տարում եւս հայտնի չէ, թե աշակերտները ինչ գրքերով են հայոց լեզու եւ գրականություն սովորելու։ Մինչ 10,000 կտոր գրականությունը մնացել է ճանապարհին, Հայաստանի Սփյուռքի եւ Վրաստանի կրթության նախարարությունները շարունակում են բանակցել։ Վրաստանի կրթության նախարարության պատճառաբանությունը եղել է այն, որ ադրբեջանական դասագրքերում սխալներ են հայտնաբերվել եւ նման իրավիճակից խուսափելու համար ներս չեն թողել նաեւ հայկական գրքերը։ Մինչդեռ կենսաբանության ուսուցչուհի Նազելի Դեմիրճյանը նշում է, որ խնդիրը միայն այս ուսումնական տարով չի սահմանափակվում։ Արդեն մի քանի տարի է նույնիսկ անհատները չեն կարողանում գոնե մեկ հայերեն գիրք բերել ջավախք։
Նույնիսկ այս մի երկու ամիս առաջ էր, բարեկամս անցել էր, ասենք Տամուժնյան, գիրքը Երևանում սովորում է, գիրքը բերել էր, որ ստեղ արաբեր մինչև քննություն գնալը, չէին թույլ տվել, մոտներն էին պահել, հետ գնալուց վերցրել էր գիրքը։ Ընդհանրապես նույնիսկ Կրասնով, նույնիսկ Փեշտ ոչ մի բան չի թույլատրվում անցկացնել։
Ի տարբերություն սրա, Վրաստանի Սփյուռքի նախարարությունն օրինակ վրացերեն գրքեր ու անհրաժեշտ այլ նյութեր ուղարկում է Ադրբեջանի ճանականային շրջաններ, որտեղ վրացիներ են բնակվում։ Նախարար Գելադումբաձեն նշում է, որ իրենք անում են հնարավորը, որ հայրենակիցները չմոռանան իրենց լեզուն ու մշակույթը։
Մի քանի շրջան կա Ադրբեջանի տարածքում, որտեղ էթնիկ վրացիներ են ապրում։ Նրանց անվանում են Սանգիլոյի բնակիչներ կամ Հերեթի, սա պատմական անունն է։ Մենք այնտեղի մշակութային կյանքն ենք փորձում աշխուժացնել, այնպես անել, որ վրացերենը չմոռանան։ Գրքեր ենք ուղարկում վրաց լեզվի, համերգներ ու թատերական ներկայացումներ ենք կազմակերպում։
Ախալքալակի իշխանությունները հայոց լեզվի ու գրականության դասագրքերի խնդրով չեն զբաղվում։ Մունիցիպալիտետի ժողովի նախագահ Համլետ Մովսիսյանի կարծիքով պայմանավորվածությունը պետք է ձեռք բերվի նախարարությունների մակարդակով եւ իրենք միջամտել չեն կարող։
Ես տեղյակ եմ, որ հայոց պատմության հետ կապված խմբագրական խումբ պետք է կազմվի եւ Հայաստանի եւ Վրաստանի կողմից, քանի որ հայոց պատմության հայկական դասագրքերում այնպիսի տեղեկություններ են հայտնվում, որ չեն համընկնում վրացականի հետ։ Բացի այդ, թարգմանությունները որակյալ չեն։ Դասագրքերի խնդիրը պարզապես մեր իրավասությունների մեջ չի մտնում, բայց իրադարձություններին հետևում ենք։
Честно говоря, в наших компетенциях не входит.
Վրաստանում փոքրամասնությունների խնդիրներով զբաղվում է հաշտեցման եւ քաղաքացիական հավասարության նախարարությունը։ Նախարարության քաղաքացիական ինտեգրացիայի բաժնի ղեկավար Թինա Գոգելյանին Ազատության հետ զրույցում նշեց, որ դասագրքերի ուշացման մեջ պետք չէ որևէ միտում տեսնել։ Հայկական գրքերը դպրոցներին չեն հասնում տեխնիկական պատճառներով, ասաց նա։
Нет каких-то серьёзных существенных проблем.
Լուրջ խնդիրներ, միտումնավոր պատնեշներ չկան գրքերը ոչ վրացալեզու դպրոցներ հասցնելու համար։ Մենք բոլորս գիտենք, որ մայրենի ուսուցումը տեղի է ունենում Հայաստանից ու Ադրբեջանից ուղարկված գրքերով եւ այնտեղի ծրագրերով։ Դրանք պարզապես ուշանում են, բայց ի վերջո տեղ են հասնում։ Օրակարգային խնդիր է այն, որ այդ դասագրքերը կազմվեն ու տպագրվեն այստեղ, Վրաստանում, եւ ոչ թե բերվեն։ Հիմա մշակվում են երկրորդ լեզվի ստանդարտները։
Министерство образования работает над стандартом второго языка.
Ինչ վերաբերում է հայերենին տեղում ռեգիոնալ լեզվի կարգավիճակ տալու հարցին, ապա Թինա Գոգելյանի կարծիքով սա նպատակահարմար չէ.
На данный момент нет такой необходимости.
Այս պահին անհրաժեշտություն չկա, որ այս կամային լեզուն հայտարարվի տարածաշրջանային։ Ամբողջ Վրաստանի տարածքում վրացերենը պետական լեզու է, բացի այդ Աբխազիայի տարածքում նաև աբխազերենն է պետական լեզու համարվում։ Ինչ վերաբերում է Սամցխե Ջավախեթին կամ Քվեմո Քարթլին, այստեղ պատնեշներ չեն ստեղծվում տեղաբնակների համար։ Նրանք օգտագործում են իրենց մայրենի լեզուն, ստանում են կրթություն, չունեն որևէ ինֆորմացիայի տիրապետելու խնդիր։
Чтобы получить информацию.
Կովկասագետ Մամուկ Արեշիձեն եւս համակարծիք է հայերենին, ադրբեջաներենին, սվաներենին ու մեգրելերենին պետք չէ պետական կարգավիճակ տալ։
Если мы будем идти по указке, скажем.
Եթե Եվրամիության հորդորին հետևենք, իսկ նրանք մեզ խորհուրդ են տալիս լուծել ռեգիոնալ լեզուների հարցը, եւ դա ավելի շատ վերաբերում է մեգրելերենին եւ սվաներենին, ապա իմ կարծիքով կկործանենք երկիրը։ Պատկերացնում եք, եթե հայերենը պետական կարգավիճակ ստանա, երիտասարդները չեն ցանկանա վրացերեն սովորել, հասարակությունը կպարփակվի իր մեջ եւ չի զարգանա։
Не будет повода для развития, стимула не будет.
Ռուզայն Գիշան, Ազատություն ռադիոկայան, Ջավախքից։
Հայաստանում էլ աննախադեպ շքեղության ուսումնական կենտրոն է կառուցվում։ Դժվար թե աշխարհում որևէ մի այլտեղ ջակուզիներով կամ շքեղության նման այլ պարագաներով լի ուսումնական կենտրոն կառուցվի, իսկ Հայաստանում այն շատ շուտով կսկսի գործել։ Եվ գիտեք ում է պատկանում այս ուսումնական կենտրոնը, ֆինանսների նախարարությանը։ Հենց այս նախարարությունն է Հայաստանի նման տնտեսապես անապահով երկրում իրեն նման շքեղություն թույլ տալիս։ Լսենք Անուշ Մկրչյանին։
Պետական բյուջեից շարունակվում են միլիարդներ ծախսվել ֆինանսների նախարարության Դիլիջանի ուսումնական կենտրոնի վրա։ Միայն այս տարի կենտրոնի կառուցման համար մոտ 3 միլիարդ դրամ է հատկացվել։ 4 տարի շարունակ հարկատուների վճարած գումարներից միլիարդներ են ծախսվում, իսկ շինարարության վերջը դեռ չի երևում, թեև համալիրը պետք է շահագործման հանձնվեր դեռ հուլիսի 1-ին։ Ֆինանսների նախարարությունից խոստանում են շինարարությունը ավարտել մինչև տարեվերջ։ 10 միլիարդից ավելի դրամ արդեն իսկ ծախսվել է շինմոնտաժի վրա։ Շինարարության համար ընդհանուր առմամբ 13.5 միլիարդ է հատկացված։ Այս թվերը Ազատությանը փոխանցեցին նախարարությունից։ Մինչդեռ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի փորձագետ Արտակ Մանուկյանի կարծիքով ծախսերի արդյունավետությունը կասկածների լուրջ տեղիք է տալիս։
Օրինակ այդ գումարի մեջ նաև իմ կարծիքով պետք է միանշանակներ առնի նաև ձեռբերման հողակտորի ձեռբերման ծախսերը եւ այլն եւ այլն, բայց 13 միլիարդ դրամը չէ որ դա եւս գումար է, որը որ օրինակ մենք պետք է դիտենք որն է այլընտրանք, այսինքն մենք եթե նույն ֆինանսների նախարարությունից կամ պետական բյուջեից նման միջոցներ ենք ուղում, դա ուղվում է սոցիալապական որոշակի խավերին ի վնաս, այսինքն մենք այդ գումարը ստեղից անենք, ինչը նշանակում է որ այս ծախսային ծրագրի արդյունավետությունը ինքը առնվազն ավելի մեծ հետ գնում կամ արդյունավետություն պետք է ապահովի, քան այլ ծրագրերը, որոնցում ավելի հրատապ մենք գումարներ ենք ծախսում։
Ուսումնական կենտրոնում, որում կրծվելու եւ վերապատրաստվելու են նախարարության մի քանի հազար աշխատողներ, կա ընդամենը 4 լսարան։ Իսկ կրթական կենտրոն կառուցելու համար հատկացված գումարի զգալի մասը ծախսվել է ջակուզիներ եւ լողավազաններ մոզաիկապատելու, կինոդահլիճը տեսաձայնային համակարգով կահավորելու, սպորտային դահլիճներ կառուցելու եւ շքեղության այլ պարագաների վրա։ Կրթական կենտրոնում կան նաև սաունաներ, բարեր, ռեստորաններ, թենիսի կորտեր։ Հարցին, թե կրթական ինչ նպատակներով է այս ամենը օգտագործվելու, նախարարությունից գրավոր պատասխանում են. «Աննախադեպ բացառիկ գերարդիական կենտրոն ենք կառուցում, որը նախարարության աշխատակիցներին հնարավորություն կտա համատեղել մասնագիտական հմտությունների կատարելագործումը հանգստի հետ»։ Գերարդիական տնտեսություն ունեցող երկրում գերարդիական ուսումնական հաստատություն կառուցելը հակակոռուպցիոն կենտրոնի մասնագետի համար առնվազն տարօրինակ է։
Եթե մենք տեսնում ենք, որ ավելի շատ սրանում դոմինանտ է լինում հանգստի ժամանցի հետ կապված, միգուցե ավելի ճիշտ էր, որ ձևակերպումը լիներ ոչ թե օրինակ, չգիտեմ, ուսումնական կենտրոնի ստեղծում, այլ ժամանցի գոտու ստեղծումը, հա։ Այսինքն այս առումով էլ դեռևս հստակեցված չի, ես ավելին ասեմ, օրինակ, եթե նույն դիտարկենք համաշխարհային բանկի միջոցներով իրականացված նման կարգի շինարարություններ, այդտեղ կան հստակ դիզայներական ստանդարտներ եւ շինարարական ստանդարտներ, այսինքն կան այն խաղի կանոնները, որը որ կա, որի ակներում դու չես կարող շատ մեծ պերճան կամ նման կարգի շռայլությունը ձեզ ցույց տալ։
Ըստ փորձագետի պետական փողերը ծախսելիս կամայական մոտեցում է ցուցաբերվել։ Չեն սահմանվել հստակ չափանիշներ, թե ինչու է ընտրվել այս կամ այն ապրանքը կամ ինչու է ֆինանսների նախարարությունը 4 տարի շարունակ բազմաթիվ պայմանագրեր կնքել բացառապես Սահակյան շին և ԶԱ արտ ընկերությունների հետ, չափահովելով մրցակցային պայմաններ։
Այս խիստ մեծանում այդ կոռուպցիոն ռիսկերի հավանականությունը, որտեղ պարզ չի չափանիշի հիմա վրա է, օրինակ ԶԱ արտը ընտրվել և չի ընտրվել, օրինակ ԳԱ արտը։ Շատ ավելի կարող է հավանականը, որ ԳԱ արտը ավելի մրցակցային դիտարկ։ Եվ մի պահ պարզ չէ, էլ այդ նոր խաղացողը ինչ մրցակցային լրացուցիչ առավելություններ ուներ, որ նույնիսկ մրցույթ չեն կանոն, մենք միանգամից ընտրում ենք իրան և մեկ անձով գնում ենք կատարում իրանից, հա։ Այսինքն ինքը որպես երևույթ մրցակցային ընթացակարգ արդեն իսկ ռիսկային է։
Նախարարությունը չի բացառում, որ կառուցվող ուսումնական կենտրոնը հետագայում նաև այլ բիզնես նպատակով կշահագործվի։ Նկատենք, որ սա արդեն երկրորդ լայնամասշտաբ և շքեղ համալիրն է Դիլիջանում, որը կառուցվում է հարկատուների հաշվին և բացառապես պետական համակարգի աշխատողների համար։ Ֆինանսների նախարարությունից առաջ էլ Դիլիջանի անտառներում իր աշխատակիցների համար շքեղ պայմաններ էր ապահովել կենտրոնական բանկը։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս պահին սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել Հայաստանյան մամուլի հյուրատեսությունը, այն ձեզ կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
168 ժամ անդրադառնում է ԵՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքի Թվիտերյան գրառմանը, որում վերջինս տեղեկացրել է Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ խորհրդակցություններ անցկացնելու նպատակով Մոսկվա մեկնելու մասին, թերթը գրում է։ Ուորլիքի մոսկովյան այս այցն ուշագրավ է անցած շաբաթ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների Վաշինգտոնում ունեցած բավական բարձր մակարդակի հանդիպումների համատեքստում։ Համանախագահները Վաշինգտոնում հանդիպումներ էին ունեցել Պետ Դեպարտամենտում, Պենտագոնում և ազգային անվտանգության խորհրդում։ Այդ հանդիպումներից հետո Ուորլիքը հայտարարեց, որ ԱՄՆ շարունակելու է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ աշխատել Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի հետ։ Այդ իրադարձություններից հետո Ուորլիքը ժամանում է Մոսկվա, որից մի քանի օր հետո հուլիսի վերջին համանախագահներն այցելելու են տարածաշրջան։ Արդյոք նրանք նոր առաջարկներ են բերելու հակամարտող կողմերին ներկայացնելու համար, առնվազն բացառված չէ։ Համենայն դեպս համանախագահները հայտարարում են, որ այս փուլում իրենց հիմնական նպատակը Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման կազմակերպումն է։ Բոլոր դեպքերում տևական ժամանակ փակուղում գտնվող Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում կարծես որոշակի տեղաշարժ է նկատվում, որը նոր զարգացումներ կարող է արձանագրել, եթե Մոսկվայի և Վաշինգտոնի միջև համաձայնություն ձեռք բերվի, գրում է 168 ժամը։ Անդրադառնալով սպասվող սահմանադրական փոփոխություններին, առավոտի խմբագիրը գրում է. Ես օրինակ դեմ եմ ներկայիս Հայաստանում խորհրդարանական համակարգի գաղափարին, որովհետև այն ենթադրում է կուսակցությունների, ընտրական համակարգի և քաղաքացիական հասարակության հասունության որոշակի աստիճան։ Հիմա անկեղծորեն ասեք, որ կուսակցությունն է Հայաստանում կուսակցության նման, որ քվեարկությունն է այս ծանր սոցիալական պայմաններում գերապատվություն տալու այս կամ այն քաղաքական գաղափարախոսությանը։ Քաղաքացիական հասարակության առումով մենք, այո, վերջին տարիներին առաջ են գնացել, բայց դա առայժմ բավարար չէ։ Չնայած դրա հետ կարելի է որոշակի հույսեր կապել։ Ինչ մնում է վերարտադրությանը, ապա պարզ է, որ իշխանությունը, ինչպես և ամբողջ աշխարհում, ուզում է վերարտադրվել, իսկ ընդդիմությունը գրավել նրա տեղը, բայց համանդրական փոփոխությունների հետ դա կապ չունի, գրում է առավոտի խմբագիրը։ Հայոց աշխարհը էլեկտրաէներգիայի թանկացման հարուցած քաղաքացիական բողոքների թեմայով զրուցել է Իշխող Հանրապետական Կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի հետ։ Եթե մինչ օրս իշխանության առաջ կանգնած էր անմիաբան, ամբիցիաներով տարապող ընդդիմությունը, որը միայն դեմ լինելու ամեն ինչ սևացնելու սկզբունքով է առաջնորդվում, ապա այս անգամ իշխանության առաջ կանգնած էր գիտակից երիտասարդությունը, մի բան, որ պետք է առավել զգաստացնող լինի։ Թերթի այս դիտարկմանը Բաղդասարյանը պատասխանում է. Իշխանությունը միայն ուրախ է, որ իր առաջ կանգնած է երկիրը տիրոջ իրավունքով սիրող գիտակից երիտասարդություն, ու ամենևին պատահական չէ, որ կայացավ փոխմբռնում։ Նման, այսպես ասած, աննախադեպ ընթացքի հիմնական պատճառն այն է, որ բարձրացված սոցիալական խնդիրը մեր երիտասարդները անհարկի չքաղաքականացրին, տեղի ունեցավ զուտ սոցիալական բնույթի ակցիա։ Հարցը բարձրացնող երիտասարդները չնայած չունեին լիդերներ, սակայն ճիշտ ուղղությամբ գնացին, ամեն ինչ արեցին, որ սադրիչները չշեղեն իրենց ընթացքը, և իրենց թափությամբ նպաստեցին, որ իշխանությունը հնարավորություն ունենա համարժեք բացատրություն տալ, խնդրի էությունը հանգամանալից ներկայացնել, ինչ է կատարվել ու ինչպես է լինելու շարունակությունը։ Իսկ սա 1-2 օրվա գործ չէ, մենք պետք է ստապ ու զգոն իրականացնենք մեր քայլերը, որպեսզի չվնասենք էներգետիկ համակարգը։ Մենք չենք կարող սիրաշահել ժողովրդին ու այս ռոպեական անզգուշ քայլով ամեն ինչ վտանգել։ Նրանք, ովքեր տեսել են 90-ականների մութ ու ցուրտ տարիները, կհասկանան, թե ինչ է նշանակում վերադարձ 90-ականներ, նշում է Վահրամ Բաղդասարյանը Հայոց աշխարհի եզրույթում։ ժողովուրդ հերթում կարդում ենք. 2008 թվականի աշնանից, այսինքն համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամից հետո, Հայաստանի տնտեսությունն այդպես էլ չի կարողանում ուշքի գալ։ Եվ անկախ նրանից, թե պաշտոնական վիճակագրությամբ ինչ է գրված, երկիրը գնում է դեպի աղքատացում։ Այս երևույթի մեջ ամենակարևոր գործոնը թերևս այն է, որ Հայաստանի իշխանություններն այդ փաստը ոչ միայն համառորեն հերքում են, այլև մունաթ են գալիս բոլոր նրանց վրա, ովքեր Հայաստանում առկա տնտեսական ճգնաժամի մասին բարձրաձայնում են։ Այս երևույթը գնահատվում է որպես ինքնապաշտպանական բնազդի սովորական դրսևորում։ Սակայն ողջ խնդիրն այն է, որ իշխանությունն իրավունք չունի իրեն ոչ ադեկվատ դրսևորել, անկախ նրանից ինքը ինչ սկզբունքով է ձևավորված։ Հակառակ դեպքում տնտեսության կործանումը դառնում է անխուսափելի։ Իշխանության ոչ ադեկվատ լինելը տնտեսվարողների մոտ միայն բացասական սպասում է ձևավորում, ինչը շղթայական ռեակցիայով նպաստում է տնտեսության վիճակի էլ ավելի վատ տարածմանը, գրում է ժողովուրդ հերթը։
Եվ վերջում մեր մշակութային անդրադարձը Ոսկե Ծիրան։ Ոսկե Ծիրան 12-րդ միջազգային կինոփառատոնի այսօրվա ծրագիրը, ինչպես եւ նախորդ օրերին, իր մեջ ուշագրավ հանդիպումներ եւ կինոցուցադրություններ ուներ։ Հայ երիտասարդ կինոգործիչների ասուլիսին հաջորդեց ֆրանսայի կինոռեժիսոր, այս տարվա Ոսկե Ծիրանի միջազգային խաղարկային ֆիլմերի ժյուրիի նախագահ Ռոբերտ Գեգտիկյանի վարպետության դասը։ Այսօր տեղի ունեցավ նաեւ ռեժիսորներ առանց սահմանի կինոծրագրի բացումը։ Ոսկե Ծիրանի շրջանակներում նաեւ բուլղարական կինոյի օր է, երկու երևանյան պրեմիերա, բուլղարացի կինոռեժիսորների դասը եւ Սերը խելահաղությունը ֆիլմերի ցուցադրությամբ։ Նաեւ Ռոբ Նիլսոնի ֆիլմերից մեկն է ներկայացված երևանյան պրեմիերա շարքում։ Իսկ Թումոյի ստեղծարար կենտրոնում էլ հանդիպում էր նախատեսված անվանի կինոռեժիսորի Ռոբ Նիլսոնի հետ։ Մոսկվա կինոթատրոնում Արտավազդ Փելեշյանի եւ Սերժ Ավետիքյանի ֆիլմերն էին ցուցադրվում։ Այսօր սկսվեց նաեւ Նաստասիա Կինսկիի ֆիլմերի հետահայաց ցուցադրությունը եւ Ալեն եւ Ալեն։ Ոսկե Ծիրանն իր բուրն ընթացքի մեջ է, իսկ այստեղ Երևանում փառատոնի շրջանակներում հյուրընկալված արտասահմանցի կինոգործիչները մեծ հետաքրքրությամբ են մասնակցում այս ամբողջին, նրանց շարքում օրինակ կան նաև այնպիսիք, որ հենց առաջին իսկ օրվանից, առաջին իսկ Ոսկե Ծիրանից մշտապես մասնակցել են փառատոնին, նրանցից է եւ ռուս կինոքննադատ Կիրիլ Ռազլոգովը։ Նա մեր զրույցի ընթացքում հպարտությամբ հրեշտում էր այդ փաստը, հետո էլ կատակով ավելացնում, որ ինչպես ռուսները կասեին, այս փառատոնը շատ նորմալ ընթացք ունեցող խոլերայի է նման։
Фестиваль идёт, открытие произошло, фильм был достаточно интересный, хотя и не очень удачный.
Ռազլոգովն ասում էր, որ փառատոնի ընթացքի մեջ է բացումը տեղի ունեցել, բացման ֆիլմը հետաքրքիր, բայց գեղարվեստական առումով այնքան էլ հաջողված չէր։ Շեշտում էր, որ առայժմ քիչ ֆիլմեր է դիտել, բայց փառատոնը ասում էր տեղի ունենում ի հեճուկս տնտեսական և քաղաքական բարդ իրավիճակի։ Մարինա Աժաժան Միացյալ Նահանգներից է, բնակվում է Սիեթլում և 18 տարի է Սիեթլի միջազգային կինոփառատոնի ծրագրերի տնօրենն է, առաջին անգամն է Երևանում։ Մեր զրույցի ընթացքում ասում էր, որ իր տպավորությունները Երևանից ուղղակիորեն կապված են Հայաստանի մասին պատմ ֆիլմերից ստացած
տպավորություններից։
Ասում էր, որ իր համար այս կինոփառատոնին հիմնական կարևոր թեման իհարկե հայցահասպանությունն է, որը մինչև այժմ չսպիացած վերք է, որտեղ դեռ մինչև հիմա ճշմարտապես չի ճանաչվել։ Ավելացրեց, որ Երևանի ստացած իր տպավորությամբ քաղաքում շոկ է, բայց խոնավ չէ, քաղաք շատ մտերմաբար է իրեն ընդունել իր սքանչելի լավաշով։ Իդեպ Մարինա Աժաժան ամուսնու հայազգի երաժիշտ Վալերի Աժաժայի Վարդան Միկոյանի հետ է եկել Երևան։ Վերջինս պատմում էր, որ սա պարզապես մի հրաշալի առիթ էր Երևան գալու, որտեղ ինքը ամենը 2 տարեկան հասակում է եղել։ Մայրը ռուս է, հայրը հայ, ամուսնալուծվել են եւ մայրը արգելել է տղային առհասարակ մտաբերել իր հայկական ծագումը։ Եվ ահա հիմա տիկնոջ հետ փորձում է վերգտնել կորցրածը, ասում է Վարդան Միկոյանը Վալերի Աժաժան։ Հրանտ Մաթեոսյան հիմնադրամի նախագահ Դավիթ Մաթեոսյանի խոսքով էլ այս կինոփառատոնի ընթացքում առայժմ ամեն ինչ իր հունով է ընթանում։
Ես ուրախ եմ, որ փառատոնը իր հունը գտել է ու առաջ է գնում եւ անկասկած շրջապտույտները ավելացնում եւ ուժեղացնում է։ Ես, այսպես ասեմ, բարեմաղթում եմ, որ ներկայացուցչական թե բովանդակային առումով ինքը ավելի խորացնի իր ասելիքը եւ ուղերձը հանրությանը։
Ձեր կարծիքով այն որը պիտի լինի վերջը։
Ասելիքը պիտի լինի մշակույթ ստեղծող, մշակույթով ապրող, մշակույթ զարգացնող եւ քաղաքակրթություն ձևավորող երկրի իմիջը, որ Հայաստանը պիտի ձեռք բերի։ Միայն Ոսկե Ծիրանով դա հնարավոր չէ,
բայց արվեստի եւ մշակույթի ասպարեզում նմանատիպ այլ փառատոների շնորհիվ հնարավոր է այս բացը լրացնել։ Այսօր այսքան սելի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վրացայության համար։ Իսկ այս ծրագիրը, ինչպես գիտեք, հեռարձակում է Թավիսուփե ռադիոկայանի հաջողություն։ Մինչ նոր հանդիպում։
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველი თითლება წმინდა გიორგი და ღვთის მშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმენთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.